барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 2 сакавіка. Тут Алісь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Лу Рид, Рори Галахер, Джон Бон Джові, Стіві Вандер, а так само гурти The Four Tops, The Carpenters, AC/DC, Steely Dan, The Osmonds, The Coldplay. Долучайтеся. 2 сакавіка 1938-го народився Лоуренс Пейтон, американський музика, композитор, продюсер і вокаліст, найбільш відомий як удільник популярного квартета The Four Tops. У репертуарі гэтага вокального колектива були твори у стилях ду-воп, джаз, соул, ритм-н-блюз, диска ды інших. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець. Гартаем музычны каляндар сёння 2 сакавіка. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Лу Рид, американскі музыка, паэт, аўтар песень, вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Velvet Underground. Быў адным з асноўных удзельнікаў гэтага знакамітага калектыву, які не атрымаў вялікай вядомасці падчас свайго існавання, але пасля быў прызнаны заснавальнікам альтэрнатыўнага року і адным з найбольш важных гуртоў свайго часу. У 71-м годзе Лу Рид пачаў сольную кар'еру, працаваў з музыкамі гуртоў Yes, The Killers, Gorillaz, Metallica, а таксама Elton Джоном, Дэвідам Боуі ды іншымі. Песні Лу Рыда ўвайшлі ў шматлікія саундтрэкі. На жаль, 27 кастрычніка 2013-го Лу Рыд пайшоў з жыцця. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day.
problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 сакавіка 1948-га нарадзіўся Ларі Карлтон, амерыканскі джаз, фьюжн, поп і рок-гітарыст, а таксама спявак, удзельнік гуртоў The Crusaders, Fourplay, Steely Dan ды шэрагу іншых. Працаваў і як студыйны музыка, запісваў да 50 песень у месяц, сярод іншых для Джоні Мітчелл, Сэмі Дэвіса, Куінсі Джонса, Пола Анкі, Майкла Джэксона, Джона Леннона, Джэры Гарсія, Долі Партон ды іншых. А гітарнае сола Ларі Карлтона да песні Кіт Шэлэмейн гурта Steely Dan было прызнанае часу Опісом Rolling Stone одним з п'яти лепших гітарних соло у історії рока. We'll be right back. У той самы дзень, што і згаданы Лары Карлтон, 2 сакавіка 48-га нарадзіўся Уільям Рорі Галахер, ірландскі блюз-рок-гітарыст, аўтар песень, найбольш вядомы сваімі сольнымі працамі і кар'ерай у гурце Тейст у канцы 60-х. У свеце прададзена звыш 30 мільёнаў кружэлак Рорі Галахера. Брытанскі часопіс Classic Rock уключыў яго ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў, а ў 72-м годзе часопісам Melody Maker Рорі Галахер быў ганараваны званне лепшы музыка года, абагнаў Эрика Клэптона. Девяносто восемь один FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа Кола Дзён с бородой. Мы протягиваем. 2 сакавіка 1950-го нарадзілася Карен Энн Карпентер, амерыканская спявачка і барабаншчыца, удзельніца дуэта The Carpenters, які быў заснаваны ёю разам з братам Рычардам у 65-м годзе. Яны некалькі разоў атрымлівалі грэмі, а іх альбомы – статусы залатых і платінавых. Карен Карпентер стала адной з найпапулярнейшых выканаўцаў у США і кумірам мільёнаў амерыканскіх падлеткаў, але за бляскам, прыгажосцю і папулярнасцю хаваліся страшныя факты. Карен была сур'ёзна хворая на нервовую анарексію. У тыя часы гэтае захворванне не было дастаткова вывучана, і многія не ставіліся да яго з належнай сур'ёзнасцю. У 25 гадоў Карен важыла 36 кілаграмаў. Яе смерць у лютым 83-га стала адным з першых афіцыйных выпадкаў наступстваў анарексіі ў Амерыцы. Гурт распаўся 12 кастрычніка 83-га, The Carpenters атрымалі зорку на Галівудскай алеі славы. One
past everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will. That tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. And the only explanation I can find is a love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world.
Радио Раса. Тут живи Беларусь.
Дзён з барадой. 2 сакавіка 1955-го нарадзіўся Джэй Османт, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў сямейнага гурта The Osmonds. Першы камерцыйны поспех да іх прыйшоў у пачатку 70-х. Першы ж сінгл, напісаны прадзюсарам Рыкам Холлам One Bad Apple, падняўся на першае месца ў Billboard Hot 100 і пратрымаўся там 5 тыдняў. Яго неўзабаве і паслухаем. Альбомы The Osmonds таксама добра прадаваліся. Першыя 4 з іх атрымалі залаты статус.
Give up on love.
One bad apple don't spoil the
калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 2 сакавіка. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Марк Эванс, поўнае імя Марк Уітмар Эванс, аўстралійскі басіст, адзін з першых удзельнікаў гурта ACDC. Граў там з сакавіка 75-го па чэрвень 77-го. З ягоным удзелам былі запісаныя альбомы TNT, High Voltage, Dirty Deeds, Dunder Chip, Let There Be Rock і міні-альбом Jailbreak. Пасля звальнення з ACDC працаваў з шэрагам гуртоў і праектаў, але нас цікавіць усё ж такі класіка.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Кола дзён з барадой. 2 сакавіка 1962-го нарадзіўся Джон Бон Джові. Сапраўднае імя Джон Френсіс Бон Джові малодшы, амерыканскі музыка, паэт-песеннік і акцёр, вядомы як вакаліст і заснавальнік папулярнай амерыканскай каманды Бон Джові. Напэўна, пра гэты гурт і пра ягоныя дасягненні вы ведаеце і без мяне. Між тым, Джон Бон Джові заснаваў дабрачынны фонд і аплаціў будаўніцтва 260 дамоў у сваім родным штаце Нью-Джэрсі для мясцовых жыхароў з невысокім узроўнем даходу. Восенню 2011-го Бон Джові адкрыў першы ресторан Soul Kitchen кліентам, у якіх бракуе грошай, там проста прапануюць выканаць працу, так бы мовіць, па гаспадарцы. У гэтай рэстарацыі кожны плаціць столькі, колькі ў яго ёсць, ці колькі палічыць патрэбным, бо ў меню цэны не пазначаныя. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой». Мы працягваем. 2 сакавіка 1977-го нарадзіўся Крыстафер Энтоні Джон Мартін, ці проста Крыс Мартін, брытанскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Coldplay. Першага сапраўднага поспеху ў свеце яны дамагліся ў 2000-м годзе пасля выхаду іх другога сінгла «Yellow» з альбома «Parachutes», які ўварваўся на вяршыні ўсіх чартаў Вялікабрытаніі і Злучаных Штатаў. We'll be right back.
was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow.
Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ці каля музычныя падзеі, якія мелі месца 2 сакавіка ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1964-го пачаліся здымкі фільма «A Hard Day's Night», які апавядае пра адзін дзень з жыцця Beatles. Гэты фільм быў названы крытыкамі лепшым музычным фільмам усіх часоў. Да таго ж, у гэты дзень Джордж Харрысон пазнаёміўся з Паці Бойд, ягонай будучай жонкай. 2 сакавіка 1968-го Сід Барретт выйшаў са складу, так бы мовіць, свайго роднага калектыву «Пінк Флойд». У такі ж дзень 1974-го на цырымоніі ўручэння Грэмі Сціві Вандер атрымаў некалькі ўзнагарод. Дыск «Inner Visions» стаў альбомам года, песні «You are the sunshine of my life» і «Superstition» атрымалі ўзнагароды як лепшы поп-вакал і лепшая R&B песня адпаведна. Вось апошняя з узгаданых песень і гучыць на развітанне. Трымайцеся! Believe
show.